Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că v-am pregătit un subiect destul de interesant pentru zilele noastre. Vorbim astăzi de un subiect care cred eu că va atrage atenția tuturor. Vorbim despre relația medic-pacient în ziua de astăzi. Iar alături de mine, în platou, l-am invitat pe domnul academician Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române. După cum știți, dânsul este medic-farmacolog, medic de farmacologie și toxicologie, președinte al secției de științe medicale din Academia Română, membru corespondent din străinătate al Academiei Naționale Franceze de Medicină în cadrul Diviziei de Științe Biologice și Farmaceutice. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Vă mulțumesc, bine v-am găsit!
Nu puteam să abordăm un asemenea subiect decât cu dumneavoastră, pentru că și în ocaziile trecute când am vorbit despre pandemie și despre tot ceea ce se întâmplă astăzi, despre felul în care noi reacționăm la lucrurile necunoscute, ne-au ajutat foarte mult sugestiile și sfaturile dumneavoastră, pentru că aveți stilul și abordarea pe înțelesul tuturor. Deși știți cum se spune despre medici, vorbesc în anumiți termeni că de multe ori nu-i pricepem, dumneavoastră ne-ați ajutat să înțelegem foarte bine situațiile prin care trecem. Suntem în plină pandemie, că eu mă așteptam, sinceră să fiu, după ultima noastră întâlnire cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, am zis cu siguranță până la următoarea întâlnire se va termina pandemia. Nu, nu s-a terminat și încă mai continuă. Însă, după cum am anunțat, relația dintre medic și pacient cred că este foarte importantă, nu doar în zilele noastre, ci acum că suntem în plină pandemie, ci în mod normal, în fiecare zi avem nevoie de lucrul acesta, să știm cam cum ar trebui să ne raportăm noi la medici, cum ar trebui medicii să se raporteze la pacienți, comunicarea aceasta. Dar aș vrea să începem puțin traseul nostru din vremea studenției dumneavoastră. Și aș vrea să vă întreb, care a fost motivul pentru care ați optat să mergeți către medicină?
E o întrebare nu prea ușor de răspuns. Au fost un context, de fapt. Nu pot să spun că în momentul acela eram pasionat de științele biomedicale, biologice, că medicina înseamnă deja patologie. Biologic, fiziologicul e partea, componenta de sănătate, de normalitate. Când intri în medicină, înseamnă patologie, înseamnă boală. Medicina se ocupă cu boli, nu de funcții normale, dar compară cu funcțiile normale întotdeauna. Asta e logic. Deci eram tentat de domeniul fizico-matematic, chiar și chimie. Aveam ceva predispoziție pentru domeniu, dar asta, ca să fiu sincer, să anticipez puțin, mi-a folosit și îmi folosește tendința asta în științele biomedicale, pentru că sunt fundamentate bine și solid pe discipline științifice, medicină. Deci, a fost interesant. Eu am făcut liceul la Sava, cea mai mare parte, liceul Sfântul Sava, actualul liceul Sfântul Sava, unul dintre cele mai mari licee ale României și ale Bucureștiului, cele mai mari și cele mai vechi, de mare prestigiu. Am fost, sigur, încântat că am reușit acolo, de fapt aveam diplomă de merit. Și în ultimul an, din motive efective economico-materiale și financiare, m-am transferat. În ce context? A apărut la un moment dat un colonel doctor, îl chema Voiculescu, Dumnezeu să-l odihnească, deci Voiculescu îl chema, și căuta candidați pentru liceu militar din Iași, care se înființase atunci. Actualul liceu militar din Iași e mutat la Câmpolul Moldovenesc, se numește Ștefan cel Mare. Eu am făcut ultimul an de liceu la liceul militar Ștefan cel Mare din Iași. M-am mutat.
Uite, așa aflăm noi cum ați ajuns apoi medic militar.
Exact.
Și cum au pornit toate.
Meandrele, soarta unui om este foarte complicată. Nu poți predetermina cine și închipui chestia asta, că e mare zmeu și își dictează soarta și viitorul și poate și trecutul, e mai naiv. Și tot în context a apărut și competiția pentru locuri la Institutul Medico-Militar. Lumea nu prea știe ce e asta. Și că, ce-o fi chestia asta, este de felcer, de nu știu. Ca dovadă că și atunci aveam ceva senzații sau impresii că ar fi vorba de o școală mai mult tehnică pentru subofițeri sanitari sau ceva de genul. Nu, și mi-a demonstrat cel care căuta candidați care să vină să intre în competiție sau cu diplomă de merit și atunci era valabil. Eu aveam diplomă de merit și la liceu militar. Mi-a demonstrat că e vorba de Institutul Medico-Militar, care este instituție militară care pregătește medici pentru armata română în cadrul Facultății de Medicină din București.
Oh.
Deci nu a existat și nu există o Facultate de Medicină Militară. Facultatea de Medicină din București, înființată de Carol Davila, de fapt a fost o facultate pentru militari. E invers, e pădos.
Da.
Aia e la origine, deci, Carol Davila, general al armatei române, de origine franceză, de mare atașament și fidelitate pentru interesele românilor, oameni de răscruce, care au pus cărămizi în fondarea statului modern românesc, a școlii medicale românești. Și de ce am intrat student al Facultății de Medicină în București, dar în uniformă. Eram militari. După anul 2-3, cred că după 3, ne-a avansat ofițeri. Eram în anul 3, eram deja ofițer ca absolvent al anului 3. În anul 4 eram deja locotenenți. Deci, așa am ajuns ofițer și medic militar. Medic militar. Numai că a început un alt tip de carieră, care pot să vă spun dacă mă întrebați.
Sigur, chiar eram surprinsă de faptul că data trecută când am vorbit despre viața dumneavoastră, nu am avut la momentul respectiv inspirația să vă întreb cum de ați ales către medicină militară, dar uite că astăzi aflăm faptul că ați pornit încă din vremea liceului către direcția aceasta.
Deja am intrat pe un culoar. Asta e care m-a dus la ce m-a dus. La o carieră de medic militar, de până la rangul de general al armatei române, șef de direcție medicală, adică comandant și șef al unui centru de cercetări științifice medico-militare. Asta este când intră în acest joc și, mă rog, soarta și performanța individuală îți admite să progresezi, se întâmplă lucrurile astea.
Și așa putem să spunem că pasiunea dumneavoastră pentru tot ceea ce înseamnă partea aceasta medicală a început încă din vremea studenției, încă înainte de studenție.
Da, da. Deodată, ce se întâmplă? Facultatea de Medicină este o instituție foarte bine organizată. Ea are tradiții. 160-70 de ani. Adică Facultatea de Medicină sunt deja tradiții, reglementări care țin și de cutume, în afară de legi și statute și reglementări.
Partea
definite.
Birocratică.
Da, o facultate de medicină are o structură, un decanat, prodecani, catedre și discipline.
Instituție.
Cu profesori, cu lucrurile bine definite, cu programe analitice, adică programe de învățământ bine definite, cu activități practice, că lucrări practice, că stadii clinice, deci activitate clinică, practică cu studenții în spitale și în clinici. Deci lucrurile sunt foarte bine definite datorită timpului, tradițiilor și regulilor. Adică orice medic și student sau medic și cadru didactic știe ce au făcut înaintașii, pentru că unii au fost foarte proeminenți.
Este foarte, foarte bun aspectul acesta, pentru că la noi, în ziua de astăzi, în câte am observat, lipsește continuitatea.
Aici,
iar
tradiția.
Lucrul de care vorbiți dumneavoastră este unul care ne-ar fi ajutat. Exact cum se întâmplă, de exemplu, în aparatul administrativ al Ministerului de Externe în Rusia, unde Sergei Lavrov este din 2003 ministru de externe. Adică, totuși, vorbim de continuitate. Cred că în orice domeniu ar trebui să fim atenți pe aspectul acesta.
Am cam pierdut ideea asta de continuitate, pentru că ce se întâmplă? facultatea de medicină și formarea acestea a medicului, formarea medicului într-o școală medicală, chiar dacă s-am înființat, de exemplu, facultăți de medicină în alte centre. Luăm cazul Craiovei, unde eu am avut un rol. Și în anul 1970. Eram foarte tânăr, evident. Am fost și tânăr. Eu am fost, culmea, că am ajuns conferențiar șef de disciplină, aveam vreo 32 de ani, conferențiar șef de disciplină la Facultatea de Medicină din Craiova, care se înființase cu 2 ani în urmă. Deci în anul 3 făceau farmacologie.
Deci, practic, sunteți unul dintre cei care au pus bazele pentru Facultatea de Medicină din Craiova. Ce vreau
să zic, apropo de tradiții, și ce vrei să-mi spui, ar putea să încerce un interlocutor să mă contrazică sau să îmi pună o întrebare bazi încuietoare. Nu mă încuia deloc. Păi de unde au venit cadrele didactice de bază?
Corect.
Pe care eu i-am cunoscut? Au venit din București, în esență. Cea mai mare
din
parte
centru.
Erau bucureșteni,
de
care
unde...
au venit conferențiari și profesori la Craiova. Pentru primii ani, inclusiv anul 3-4, s-au format, dar majoritatea au venit din București. Majoritatea covârșitoare. Deci ei au venit cu tradițiile Bucureștiului. E un pui al școlii medicale bucureștene, al școlii medicale românești.
E un plus.
Evident.
Da.
Deci asta trebuie să înțelegem, pentru că în momentul când vii cu tradiția și cu reperele, cu valorile, personalitățile, au avut și la Craiova personalități. Gomoiu și alte, adică personalitatea sunt produse ale școlii medicale românești. Deci se încep să se lege și să coaguleze, să încheagă tradiția și reperele și valorile. Ce înseamnă medici mari, anatomiști mari, fiziologi mari, fiziopatologi mari, anatomopatologi mari, interniști mari, chirurgi mari, etc. Și lumea știe, lumea medicală mai ales. Știe și populația, ca atât că poate să știe.
Păi se informează, n-ați văzut? Când da, e vorba de un medic, de un medic la profesorul
cutare.
Exact, pentru că are rezultate. Care erau modelele dumneavoastră pe vremea studenției? Mă gândesc ca orice tânăr, vă uitați la anumite modele de medici din domeniu.
Modelele erau cele de la București, evident. Bine, modelul meu...
Profesori?
Da, profesori, sigur că da. Am avut un fel de noroc, întâmplări. Vedeți, lucrurile sunt foarte complicate. Ca să te aprecieze, un profesor trebuie să te-și cunoască.
Corect.
Să te intercepteze, să te intercepteze cu drumul lui. Că atunci te vede, te remarcă într-un fel sau altul. E sigur că reperul meu a fost și l-am ales pe el ca următorul meu, practic, o bună parte din viață până în anul 80. A fost profesor Alfred Title, profesor de farmacologie. Un om de o cultură neobișnuită pentru majoritatea oamenilor, chiar medici fiind, adică era de o cultură enciclopedică, de mare anvergură, în afară de medicină și fundamente ale medicinii, chimie fizică, etc. Făcea experiențe. Și am să vă spun cum am ajuns să-l cunosc. Era un foarte cult și în domeniul literaturii, filozofiei, etc. Am aflat asta pe urmă, când o să vedeți în ce context. Era pentru medici, pentru studenți, pardon, în anii 5 și 6, concursuri denumite internat. Internat. Ce înseamnă? De ce înseamnă internat? Pentru că studenții se atașau prin acest concurs, după ce îl câștigau concursul. Era o competiție, că se înscriau mai mulți studenți.
Da.
Pe lângă catedre, dacă erau preclinice, adică non-clinice, cele care nu lucrau în spital, sunt astea, fiziologie, fiziopatologie, chimie medicală, biochimie, adică am făcut fizică medicală, e biofizică, cum se numește, histologie și așa mai, parazitologie, astea sunt preclinice, care fundamentează cultura viitorului medic, care ajunge pe urmă prin anul 3, ajunge în spital la semiologie, adică la semnele bolilor, dar intră în spital. Încep stagiile,
da,
de spital.
Trece de...
Și am luat concursul, dar am luat în zona preclinicului, deci acele
înainte.
Primii ani. Preclinicul, când plăcea să fac cercetare fundamentală. Și ce am luat? Culme, farmacologie. Am ales eu, că eram pe primele locuri. Intrasem sus.
Ați ales farmacologia, avându-l pe dânsul ca model?
Nu. Sigur că îl cunoșteam. Îl cunoșteam că făcusem farmacologie și am dat examen cu el și să spun acum să mă laud? Nu mă laud. Am luat 10 cu distinție la examen cu title.
Excelent.
Nu mă cunoște. Am un student, mi-a pus niște întrebări pe lângă întrebarea din biletul pe care l-am tras, că și voi ați făcut la fel, mă, da, trăgeați da, niște da. Bilete, nu? Așa, și mi-a pus niște întrebări, am răspuns foarte bine, 10 cu distinție. Deci am ales farmacologia, la început nu mi-a zis nimic, am stat de vorbă, dar după vreo două luni, când mă vede pe holul catedrei, în Cotroceni, clădirea veche, la etajul 1, după ce așa nu înseamnă, cu deșetul, să vină. Mă cheamă în cabinet și o să stă de vorbă cu mine. Din ce în ce mai profund și în probleme. Și mi-a dat o temă. Și cu uite, am o întrebare. N-o spun acum, mi-aduc aminte despre ce era vorba. Și răspund și dumneata, răspund și eu în scris. Și pe urmă comparăm răspunsurile.
Oh. Deci era un test destul de dificil.
Dură proba.
Da.
Dură proba și onestă, știi? Ce nici eu nu știu răspunsul, dar mă gândesc. Și îți recomand să te gândești în asta și scrii. O, când vrei, peste o oră, peste două, ne reîntâlnim. Dar am reîntâlnit. Și a început discuția pe marginea răspunsurilor. Și ale lui, și ale mele. Adică școală. Școală de anumită ambergură. E un fel de... Intrăm amândoi în ring și vom vedea. Nu ne batem, dar intrăm în... Sau
doar
intrăm într-o cursă.
Dânsul avea experiența anilor
evident,
și vechimea.
Evident. Avea deci atunci vreo 60 ceva de ani.
Nu se compara.
A decedat Dumnezeu să-l ierte. M-a costat foarte mult că a murit în Germania și eu nu puteam să-l mai văd. Că eram în lagăr socialist
da.
Până în 89. El a murit în anii 80. Bun, deci m-a luat title pe lângă el, profesorul title, și am rămas așa până a plecat în Germania. I-am devenit asistent universitar. Pe urmă m-a recomandat să mă duc la Craiova. Mi-a făcut caracterizare. Și la 32 de ani eram deja conferențiar șef de disciplină la Facultatea de Medicină din Craiova. Deci de aceea m-am vorbit despre Craiova.
Ce interesant să găsim pe traseul vieții noastre oameni care să se oprească din drumul lor pentru a da. Ne privi, pentru
așa,
a ne cunoaște.
Așa trebuie.
Da, este, adică este impresionant.
Să-ți apropii omul tânăr.
Exact.
Să încerci să-l cunoști, să interacționezi cu el și constați și ai satisfacții formidabile uneori. Și eu am avut plăcerea asta, să cunosc oameni tineri, performanți.
Cum era actul medical? De fapt, nu. Cum era relația dintre medic și pacient în primii ani când ați ieșit dumneavoastră după băncile facultății?
Asta mă preocupă, povestea asta, în ghilimele, povestea nu e o poveste, e o chestiune de mare fundament. De fapt, nu e pentru că e domeniul medicinei. Sigur că domeniul medicinei e o situație particulară și am să spun de ce e particulară. Pentru că vizează viața, sănătatea noastră. Viața noastră uneori. Viața noastră la modul sigur și efectiv. Nu viața. Să vedem noi ce viață. Nu. Acolo când e vorba de sănătate, situație critică, e viața ta în mâna deciziei acelui om cu care te întâlnești. Deci te întâlnești cu un medic. Și ce îi spui? Îi spui sincer tot ce te întreabă. Că nu te întreabă intimități de pe acolo, de prin familie. Despre tine. De ce suferi? Ce te doare? Ce te supără? Cam asta e întrebare. Ce te supără? Ce te deranjează? De ce ai venit la mine? Ce probleme ai? Spune-mi. Și începe discuția. Deci e o confidență. O confidență. Niște întrebări. Cam cum faci tu, Mihai, acum îmi pui întrebări?
De cunoaștere. De tatănare.
Deci el trebuie, medicul, să sape, în ghilimele, întâi sub această formă, pe urmă îl examinează, face și analize, etc. Dar această discuție este extrem de importantă. Ce rol are această discuție și altele care succed? Că nu o rezolvi cu un pacient de obicei la o singură întâlnire. Nu o descriu eu toată...
Mai ales că după analize mai apar alte surprize
Tu îi dai un tratament, vezi, trebuie să-l urmărești la zile, mai multe zile sau săptămânal. Ce rezultate ai cu tratamentul? Dacă apar probleme...
Cum ai evoluat?
Dacă beneficiază de o ameliorare a simptomelor, a durerii, a suferinței, etc. Și atunci, deci trebuie să-l vezi. Și ce înseamnă, de fapt, că devine pacientul și medicul în raport cu medicul. Pacientul este confident și sinceritate și cu reciprocitate și îl consideră pe doctor un om apropiat, căruia i-a înmânat, i-a furnizat, i-a dat în mâna sa o bună parte din soarta lui,
din viața lui.
De aceea, unii pacienți sau chiar mulți țin foarte mult la doctor, e doctorul meu.
Corect.
Deci noțiunea asta este doctorul meu. Aceasta se știe accepțiune de proprietate, de domnule, e al meu, e doctorul meu. Dar o spune cu iubire și cu respect. Doctorul meu. Și uneori ține foarte mult la doctorul lui. Dacă îi spui o vorbă rea despre doctorul lui...
E dezastru.
A încurcat-o.
Știți de ce vă întreb? Pentru că am observat un lucru în ultima perioadă. De asta vă întrebam cum era pe vremuri, la început, cum aveau medicii răbdare cu pacienții, pentru că astăzi... Vă spun un caz concret. Pentru mine, problema mea, fie ea cea mai minoră din lume, este cea mai gravă și exact și este cea mai importantă. Și în momentul în care ajung în fața medicului, deci nu e, pentru el sunt un alt pacient.
Încă un pacient.
Sau încă un pacient. Dar pentru mine problema mea este cea mai importantă.
Și unică.
Exact. Iar eu am nevoie de relația aceasta. Dumneavoastră ne povesteați de ideal, de cum ar trebui să se întâmple.
Se mai întâmplă,
exact. Și asta voiam să vă întreb. Cum era în vremea respectivă? Cum este astăzi? Pentru că, din câte am observat, trăim într-o societate care este într-o continuă dinamică. Sunt și foarte mulți pacienți. Pandemia aceasta ne-a bulversat pe toți. Medicii poate că nu mai au răbdare. Se mai păstrează actul medical în ziua de astăzi?
Da, dar o să vedeți ce o să întâmplă prospectiv. Voi sunteți mai tineri? Nu are o perspectivă prea roză actul medical. Din ce cauză? Nu că scade calitatea umană sau e o înstrăinare. Din cauza tehnologiei. Că lumea se râde și dansează că tehnologie, digitalizare, nu știu ce. Pe asta ne înstrăinează unul de altul. Trăim într-o lume artificială din ce în ce mai mult. Ce se întâmplă? Câți medici au plecat din România? Câteva zeci de mii.
Exact.
Vă spun, eu am făcut o analiză. Numai dar ce e dramatic că nu prea avem o evidență a celor care au plecat. Numai Ministerul Sănătății mai are ceva că le dau un fel de atestat, că-s medici, că etc.
Da, ca să
continue... aveau diploma, dar este cu medic specialist, medic primar, asta deja de competența Ministerului Sănătății și de vechime. Deci le dădeam un atestat, sunt niște documente la plecare, nu, n-am plecat niciodată așa că nu știu un mare detaliu, dar e sigur așa și iau o evidență a medicilor care au plecat. Au plecat în bună măsură, nu exclusiv, în bună măsură, floarea medicinii. 30.000, să zicem, de medici, e posibil, e realistă și veridică cifra, păi de imens. Deci, cu ce ne confruntăm acum? Cu o diminuare, mai ales, nu în centre ca București, sau în centre universitare, în restul țării. Găsești greu un cardiolog, un gastroenterolog, găsești greu un psihiatru.
În general, oamenii se îndreaptă către centre.
Exact. Și au și dreptate să se îndrepte. Nu poți să-i acuzi că vor numai la oraș să lucreze. Vor pentru că altele sunt condițiile, nu? Și apoi când ajung medici specialiști, medici primari, nu știu ce, ei s-au specializat. Ei doresc să lucreze în clinici universitare dezvoltate, cu anvergură, cu dotări, cu condiții adecvate. Deci, plus faptul că apare implicit o densitate prea mare de solicitări la un medic. Să fac cozi. Păi amărâtul de doctor, scuzați, cuvântul nu-mi place. Deci, medicul e în situația care afară 30 de oameni care îl așteaptă.
Așa e.
El cât trebuie să acorde la fiecare pacient? Trebuie să acorzi 30-40 de minute, nu? Trebuie să stai de vorbă, să îi scrii rețetă și așa mai departe. Faceți socoteala. Câte ore sunt și el e om? Eventual își mai face și o pauză să bea un pahar de apă. Este în acest context al acestei aglomerări la obținerea serviciului medical îl face și pe doctor obosit și sâcâit. Și poate să uneori să piardă capacitatea de a fi blând, de a fi compliant, de a fi cald. Uneori pierde și mai ales depinde și de personalitate, de caracter, de stilul lui, de fiecare suntem altă entitate, suntem efectiv altă entitate. Dar e educația, medicul e educat, în general. Din 100 de oameni cu aceeași educație, nu toți sunt la fel, dar sunt medici, sunt educați. E, asta este extrem de important. Deci relația se poate duce la o înstrăinare și să-l vezi pe pacient din ce în ce mai puțin. Pentru că îți dă analize, te duci să recolteze, el primește analizele și practic te vede sau nu te vede.
Vede mai multe analizele
îți
dă, și
îți lasă o rețetă, de exact. Pentru că analizele și determinările radiologice, imagistice, rezonanță
determină
RMN, magnetică nucleară, etc. Toate aceste determinări au rezultate complexe, nu știu ce, și îi favorizează obținerea unui diagnostic de la prezumție, de la presupunere, de certitudine, făcând toate aceste analize. Și îi furnizează un tratament sau îi recomandă intervenție chirurgicală și pe momentul ăla se cam rupe relația. Deci să îl vezi din ce în ce mai rar și mai puțin pe, din cauza tehnologiei. Că nu mai intră în competența ta, tu ai altceva, tu ești primul contact, ești prima fază, ești prima etapă, ești medicul lui curant. Dar ceilalți sunt oameni care, cel care face imagistul, nu-l vede deloc pe pacient.
Ar trebui lucrul acesta să fie... Nu știu, putem să spunem că este în defavoarea pacientului sau nu, pentru că
asta
merge în continuare.
Asta e mersul. Nu e în defavoarea. Nu. Sunt două fețe ale aceleași probleme. Partea pozitivă este că tehnologia și performanța tehnologică ajută la un diagnostic de precizie.
Mai precis, exact.
Dar partea interumană
dispare.
Diminuă spre zero. Adică te vezi din ce în ce mai rar și din ce în ce mai puțin cu medicul tău. Pentru că nu el se mai ocupă de restul analizelor, determinărilor,
corect,
explorărilor. De exemplu, are o bronșită, nu știu, etc. Și are o suspiciune, o iritație sau a expectorat cu sânge, nu știu ce. Îi face un examen endobronșic. Deci, unde se duce? La un specialist
care se ocupă de așa
care
ceva.
Se ocupă cu bronhoscopie. Deci nu are nicio legătură cu medicul lui curant.
Și apoi vin rezultatele.
Ia-l doctor.
Corect.
Ia-l doctor. Nu-l vede și el așa la... Nu, gata, se duce la scrie rezultat.
Da, cred că aici ar trebui să mai lucrăm noi ca și popor, să spun așa, pentru că tendința noastră este, băi, am nevoie să vorbesc cu medicul, am nevoie să-mi spună exact ce și cum.
Nu mai poate.
Da.
Uneori nu mai poate, pentru că are pe alții la ușă care îl presează. Tu ești deja în alt tip de circuit. Ești deja... și faptul că te duci, să zicem, la 3 săptămâni să verifici tratamentul, poate că atunci te mai vede, dar te vede la 3 săptămâni, la o lună, la două, vii peste două luni. Se poate întâmpla așa. După ce ți-a pus diagnosticul, începe tratament, vii peste două luni și vedem atunci cum te simți, nu știu.
Stadiul în care...
Se întâmplă așa asta.
Am observat și probabil că și dumneavoastră ați sesizat aspectul acesta că există pacienți care consideră că pentru a primi o atenție mai bună din partea medicului sau nu neapărat medicului, a personalului medical, că vorbim aici de toți cei care lucrează,
da,
că cumva ei primesc o atenție mai deosebită dacă oferă recompense financiare sau dacă o altă persoană intervine și pune o vorbă la medic sau pune o vorbă la... Se simt mai în siguranță.
Da.
Cum vedeți acest aspect?
E și psihologia noastră zonală. În Occident nu. Ce se întâmplă? Am observat cu atenție și în Germania și în alte țări occidentale cam cum se desfășoară povestea asta. M-a impresionat la modul cel mai serios. Știam că e cam cum o să spun acum rezumat. Dom'le, sunt planificați. La 12:35 vă așteaptă doctorul X. Smith. intri la 12:35, durează 20 de minute, se încheie și urmează altul care era, e planificat la 12:25. Adică este formidabil de organizat,
ceas. Totul
de
merge...
planificat, nu aștepți, nu întârzie nimeni, cel puțin în clinicele de la, München le-am urmărit mai mult, că am avut un context, nu eu personal. Deci, această exactitate capătă altă conotație. De exactitate, de programare, de precizie. Nu întârzi, nu obosești, nu pierzi timpul și pleci cu ceea ce trebuie să pleci. Aici este o chestiune care... Asta trebuie să ne dea nouă de gândit. Disciplina. Disciplina asta nu e o... Medicina nu e un domeniu în care zice, lasă că merge așa. Am cam încurcat-o, dacă scuzați expresia.
Păi lucrăm cu viața omului.
Am cam încurcat-o, dacă merge așa. Nu merge așa, merge numai cum trebuie. Și cum trebuie, ăsta este făcut cu știință. Cu știință și cu exigență, cu seriozitate, cu respectare. Respectarea orilor de ingerarea medicamentului, de administrarea medicamentului, de câte ori pe zi, la ce ore. Uneori trebuie cu mare exactitate, că medicamentul ăla are și el o anumit circuit în organism. Nu e așa oricum, asta merge și așa. Ne-am obișnuit cu această expresie și nu prea merge și așa. Aici, vedeți, în medicină este catastrofă dacă ne luăm după același stil. Stilul nostru românesc. Și pe mine mă jenează chestia asta, pentru că eu îmi iubesc poporul. Când zic românesc, deja devin emoționat, așa în sine mea. Zic românesc, România. Păi nu tot ce e românesc e prost. Lasă în stilul nostru românesc, adică peorativ, așa, la bășcălie. Păi nu merge așa. Că ăsta nu e stilul românesc. Noi avem oameni foarte, personalități mari care nu au făcut, merge și așa. Ca după că au ajuns sau ne-au ajuns.
Corect.
Nu merge așa niciodată.
Mă gândeam la aspectul pe care l-am pus mai devreme, pentru că în ultima vreme au fost situații mediatizate când medicii au fost aspru sancționați pentru că au acceptat să primească recompense financiare.
Da.
Însă, sinceră să fiu, nu am auzit nimic de sancționarea celor care au oferit mită. Pentru că legea spune că și cei care primesc, dar și cei care oferă, sunt pasibili de pedeapsă.
Exact așa scrie legea. Sigur că e o slăbiciune să accepti recompensă, că de fapt practic e nemeritată, pentru că nu ți se cuvine. Da, să și spune drepturi necuvenite, parcă expresia. Dar pacientul crede că dacă nu a dat și l-a refuzat, e un semn rău.
Că nu este atent cu el.
L-a refuzat, nu e bine. Înseamnă că nu vrea să-mi acorde atenție. Eu am auzit treaba asta. Și eu am fost întrebat, păi ce îi dau? Eu ți-am făcut doar legătura, lasă-mă în pace cu prostiile astea. Pe cuvânt de onoare, vă spun foarte serios, cu asta mă confrunt adesea când eu fac o legătură, că mă roagă, insistă. Și atunci fac trafic de influență, dar nu fac pentru sănătatea omului, nu? Și n-am interese efectiv. Că insistă și îl cunosc, nu știu ce, prezintă-mă și pe
mine. Dar persoana respectivă care apelează la dumneavoastră se simte mai în siguranță, pentru că
și
a fost acolo
și
dumneavoastră intermediar.
Da, și de multe ori poate să aibă și dreptate. Că dacă îl rog pe un coleg, da, e mai atent, să zicem, e mai atent. Dar dacă mă mai întreabă și cum să-i fie recunoscător, zic, te rog frumos.
Deja e prea mult.
Deja începe, vrei să ne certăm. Eu ți-am făcut un bine ca să mă pui într-o situație penibilă. Cum adică? Adică negociez cu mine ce trebuie să-i dai. E jen, și jenant și umilitor. Dar așa e al nostru concetățean. Vedeți, n-am zis o română.
Corect.
Așa e el, că el crede că asta ar fi calea cea mai bună, așa, la mica înțelegere, la să-mi vedeam ce mai ieși, cum o face, să o dăm, cum... E, nu e așa.
Dar știți că există și...
Pe drumul drept.
Există și categoria medicilor care au un anumit tarif cunoscut. Poate că nu-i spune în față pacientului, dar îi dă de înțeles.
Probabil că da. N-aș vrea nici să confirm, nici să infirm, pentru că ce nu știu cu precizie, nu mă bag.
Corect. Nu știu, cred că până la urmă ar trebui să vorbim de o educație la nivel național, să spunem așa, o educație atât a pacientului, dar și a medicului.
A tuturor.
Din punctul acesta de vedere.
Pe partea asta.
Pe partea aceasta.
Segmentul ăsta.
Exact, exact. Adică raportul pe care medicul îl are față de pacient și pacientul, cum trebuie să se raporteze la medic, adică să nu fie o jignire pentru medic. Sunt medici care, de exemplu, dacă îndrăznesc să le dai ceva, pentru ei deja este o jignire.
Da.
Eu, pentru mine, am pus
știu
tot...
sigur că unii dintre colegi...
Și eu cunosc.
Că fac, nu, se spune, fac scandal. Adică spun, te rog foarte mult, ești afară, lasă-mă în pace.
Corect.
Ia-ți ce ai pus acolo și lasă-mă în pace.
Corect. Nu toată lumea merge în direcția aceasta.
Da.
Cred că ar trebui, nu știu, zic și eu, nu știu dacă până la urmă noi vom putea face vreodată ceva ca să stopăm un astfel de fenomen, că îl putem numi în felul acesta.
După opinia mea, e o impresie, sigur că eu am așa un fel de antenă în ghilimele, percep mersul ăsta. După părerea mea, a diminuat, dacă a fost foarte semnificativ. Cred că și pacienții încearcă mai rar să facă treaba asta. S-au și îmbunătățit anumite aspecte, pentru că au fost și foarte prost plătiți. Eu ți-am mai spus ție, Mihailan, pentru că așa considera statul ăsta democratic. Dumnezeu să ne ierte, postcomunism democratic, democrație postcomunistă, că la medici și la profesori au considerat că trebuie să le dea cele mai mici salarii. Ceea ce după mine, nu că le dă cele mai mici salarii, că ai subestimat
exact
domeniile respective care sunt majore.
Sunt vitale.
Majore, atenție, de sănătate și educația. Să-mi spună altcineva din lumea asta dacă are încă două domenii de asemenea importanță și semnificație. Sănătatea și educația. Să zic că, uite, spun eu alte două. Că mai e unul. Mâncarea, alimentele, alimentația, îi zicem alimentația, să-i spunem frumos. Al treilea ar fi alimentația, după mine. Și aștept un interlocutor să-mi spune, uite, n-ai dreptate, eu spun eu alte trei mai deștepte.
Nu există.
După mine, nu există. Sănătatea și educația sau educația și sănătatea, cum vrei. Dar spune că dreptul la viață, zici că ar fi garantat, nu? Păi dacă e garantat. Cum îi plătești prost pe medicul, pe ăla care mă îngrijește pe mine? Ca să ce? El ce să facă? Să-mi acorde mult timp, puțin timp, să-mi acorde atenție, să fie mulțumit, să fie satisfăcut, să fie liniștit, că are asigurată viața familiei și condițiile lui de viață decente, e medic, el trebuie să citească tot timpul. Cred că ți-ai dat seama, Mihaela, că eu citesc încă la vârsta mea, încă tânără.
Păi, sunt trei cărți pe care le-a scos încă de când a început pandemia. Despre ce vorbim? Iar cărțile respective nu sunt de 200 de pagini.
Și încă vreo 80 articole publicate în reviste prestigioase.
Asta ne ajută foarte mult ca să știm că există în ziua de astăzi oameni care sunt dedicați meseriei acesteia, pentru că putem să ne informăm
fără
mai bine.
Fără dedicație.
Nu se poate.
Ca în orice domeniu, ca în orice meserie. Când îi spune, asta e pasionat. Ce înseamnă? Că dăruiește timp, dăruiește atenție, este cu toată dedicația, cu toată pasiunea, nu mai mănâncă, nu mai bea, dar eu știu, citește sau face
se
ceva,
informează.
Pictează, nu știu, scrie.
Păi scuzați-mă, vorbim de pandemie, suntem acum, vorbim de COVID-19, nu a mai existat așa ceva, era normal să fie persoane dedicate să studieze, să cerceteze în fiecare zi ca să vedem evoluția. Altfel nu ar fi apărut vaccinul dacă nu existau oameni care să aloce timp special pentru așa ceva.
Ați văzut ce spun la vaccin? Nu știu ce le introducem, niște lamele care le taie
vasele. Că am pregătit un subiect de genul acesta pe care vreau să-l abordăm împreună, pentru că prea multe idei și păreri au circulat în spațiul public cu privire la vaccin și chiar mi-ar plăcea să dezbatem împreună tema aceasta.
Să discutăm puțin, sigur că
Aș vrea, revenind la discuția de mai devreme, relația medic-pacient. Cum vedeți dumneavoastră tânăra generație, pe cei care vin deja cu influențe din Occident, au studiat, au văzut și ce există în partea cealaltă, vorbim de sisteme medicale mult mai performante, sunt oarecum ieșiți de sub influența comunismului, de sub influența cu o viziune destul de limitată. Și cum vedeți viața medicală pe viitor, uitându-vă la tânăra generație de astăzi, cu care sunteți în contact și îi cunoașteți?
Ei vor evolua în niște contexte tehnologice deosebite, cu digitalizarea asta, cu atâta fluturată care și cum cine știe ce scofală este. Este orice sistem bazat pe numere și pe automatizare. Imediat introduci un cuvânt în sistemul Google și îți dă informații, dacă e în știință, îți dă mie. Eu caut și listează toate articolele cu tematica care am dat-o. La majoritatea ai acces cu COVID-ul, interesante, cu SARS-CoV-2, majoritatea editorilor îți dau acces la revistele care până acum trebuia să le plătești, să plătești ca să ai acces.
E un lucru foarte bun.
Este un lucru care mi-a făcut plăcere să-l constat. Adică există o generozitate a lumii legat de subiectul ăsta. Pentru că noi despre SARS-CoV-2, despre COVID-19, care e boala, deci SARS-CoV-2 este virusul, COVID-19 e boala. Despre asta, de fapt, lumea a învățat din mers. A învățat pe măsură ce s-a creat experiență, fie fundamentală, deci în marile laboratoare ale lumii, fie pe pacienți clinici, toți, inclusiv români, au publicat. Că dând această căutare,
îmi vin
și articolele mele și le văd. Ceea ce, sigur că îmi face plăcere să le regăsesc în bazele de date importante. Dar această poveste cu informatizarea, digitalizarea, înseamnă o informație imensă pe care o ai la dispoziție dacă trebuie să o parcurgi. Că asta nu o torni așa ca un lichid într-o cană. Nu, trebuie să o parcurgi, să o percepi. Sigur că poți, dacă ai experiență, parcurgi repede un articol. Dacă te-a pus să-l citești 10 pagini în limba engleză, un articol pe care prima dată că-l vezi, poate să-ți ia o oră sau, eu știu, o jumătate de oră. Trebuie să vezi, să extragi ce faci. Trebuie să te alegi cu ceva că ai citit articolul ăla, nu în domeniul acestei boli. Deci efortul de a parcurge nu este ușor. Literatura e imensă. Se publică imens în domeniul ăsta al bolii ăștia amărâte, care ne-a pus la pământ pe toți. Tot globul, de aceea se numește pandemie. Dedicația asta, încă o dată, presupune mare atașament. Pentru că, repet, ai la dispoziție acum 40-50 de ani, nu aveam literatura științifică decât foarte puțin la dispoziție, făceam mari eforturi.
Și cu alte cuvinte, tânăra generație are plusuri.
Au la dispoziție tot. Mie mi-au interzis să plec în străinătate, nu mi-au dat aprobarea să plec. La un doctorat, era RDG, nici în RDG nu m-a lăsat să plec. Title m-a propus, profesorul meu. Am avut alte 6 luni invitat la New York, în Long Island, era un institut de cercetări faimos. Am mai fost tot așa invitat prin Franța. Nu m-au lăsat. Deci eu, ca ofițer medic, alții au plecat. Eu n-am plecat, n-aveau încredere în mine, nu știu de ce că nu. Nu le-am dat semne.
Știți, cum spuneați dumneavoastră la începutul discuției noastre, nu știm niciodată de ce se întâmplă anumite lucruri în viața noastră.
De ce pățești tu?
Poate că nu mai erați în România dacă plecați acolo. Așa că la momentul acesta noi putem să spunem că ne bucurăm că sunteți alături de noi și că sunteți unde sunteți, pentru că avem nevoie de dumneavoastră, mai ales când vorbim de situații de genul acesta. Este un plus pentru tânăra generație să conștientizăm faptul că au la dispoziție și resurse tehnologice foarte bine puse la punct și că tehnologia evoluează în fiecare zi și că vor putea avea un atu în lucrul acesta, dar și din punctul de vedere al cercetărilor științifice. Alții care au studiat și le pot oferi studii.
Da.
Cum rămâne cu inteligența emoțională? Pentru că în ultima vreme, un angajator trebuie să recunosc că pe lângă aptitudinile pe care le are un tânăr în momentul în care vine la interviu, îl verifică să vadă cum stă cu inteligența emoțională, pentru că mai târziu va lucra într-o echipă, va lucra cu oameni. Cam așa se întâmplă și cu tânăra generație de medici.
Pe bunii, inteligența, emoția poate să-i blocheze, dar nu, în general, această sclipire într-un moment de emoție și de exaltare, de stimulare, nu pozitivă, nu? Poți să descoperi și să ai o iluminare.
O viziune.
O viziune care poate să fie formidabilă. Poate să fie... Și mie mi se întâmplă, fără să fiu excepțional, eu sunt un om modest, un oarecare. Și sunt momente când nu sunt pregătit să îmi vină idei și atunci trebuie să le scriu. Că uneori le încurci. Era o idee formidabilă, dar mi-aduc aminte de ea. Mai bine scriu.
Corect. Ideea aia formidabilă. Ce rămâne scris,
ca poeții cu rămâne. Versurile. Exact. Și le scrie că mai bine încă o dată ideea aia frumoasă. Versul așa frumos.
Exact. După aia se uită în urmă și spune, oare de ce? Eu am scris asta?
Da, eu.
Da, este un subiect interesant. Eu cred că cei care au fost alături de noi au înțeles cam cum se întâmplă sau ce se întâmplă astăzi în România când vorbim de raportul medic-pacient și invers, pentru că am putea
complex.
Spune, da, că nu este un subiect pe care să spunem am tras linie și l-am rezolvat. Nu există așa ceva. Vorbim de fenomene care există la nivel național și pe care prin educație le putem diminua, pentru că altfel nu avem șanse. Cred că este un semnal de alarmă și pentru cei care sunt în măsură să gestioneze sistemul medical, adică să aprecieze mai mult pe cei care sunt în slujba noastră, să le asigure tot ceea ce trebuie, astfel încât să nu fie nevoie să vă sun pe dumneavoastră să-mi faceți o legătură cu un anumit medic, astfel încât să nu fie nevoie să pregătesc un plic pentru a ajunge la un anumit medic. Cred că sunt lucruri care ar trebui pornite așa de sus, de la vârf și etapă cu etapă, astfel încât, tânăra generație pe care o aveți acum în drumare, să nu mai știe de lucrurile acestea, să dispară.
Da, să dispară din atenție.
Exact.
Nu se mai întâmplă la noi.
Exact.
S-ar putea să se întâmple, să nu se mai întâmple.
Să știți că lucrul acesta, vă pot spune, este un lucru pe care l-am apreciat la Spitalul Victor Babeș din București, unde nu se primește absolut nimic. Pacienții în momentul...
Se poate.
Iar pacientul după... Și gândiți-vă că vorbim de Victor Babeș, care este în plină pandemie. Vorbim de un spital care este intens pus pe linia întâi. Vorbim de infecțios.
Profil infecțios.
Iar pacienții care au trecut de boala respectivă, în semn de recunoștință pentru colectivul medical de acolo, ba trimit un tort, ba prăjituri, cumva să le mulțumească pentru că...
Să dea un semn.
Da, că au fost și...
Că au constatat că li s-a acordat atenție, sănătate.
Dar, da, îi apreciez și m-am bucurat să aflu că există astfel de medici. Noi nu am generalizat subiectul, nu peste tot se întâmplă lucrul acesta și ne bucurăm când aflăm că există medici dedicați medicinii.
Vreau să mai spun ceva. Să rezulte foarte clar. Eu stimez enorm școala medicală românească, din care fac parte, dar nu din cauza aia. Adică am repere și valori care realmente merită toată admirația și toată stima. Deci să fie explicit.
Corect. Suntem la final de emisiune și aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi. Poate că sunt medici tineri, poate că sunt pacienți care s-au confruntat cu probleme pe care noi le-am pus în discuție. Ce le transmiteți dumneavoastră?
Să nu uităm niciodată că valoarea este la urma urmei sau până la urmă recunoscută și că valoarea are conotații profesionale, adică ce înseamnă știință, care se acumulează greu, dar trebuie să o acumulezi pas cu pas, cum spune cineva faimos. Adică acumularea asta este un proces continuu, n-are pauze în medicină, ajungi la performanță dacă o faci, dacă ești dedicat, să respectăm pe cei din jurul nostru, să avem valori de referință, să avem repere. Să zicem, acesta e reperul meu, acolo vreau să ajung. Cu căile și mijloacele ortodoxe, corecte, cele fair play. Deci, asta ar fi mesajul meu, iar românii, concetățenii mei, concetățenii noștri, să aibă încredere în medicina românească că e valoroasă și să o trateze cu respect, așa cum merită ei la rândul lor să fie respectați și apărați.
Vă mulțumesc foarte frumos pentru că ați acceptat invitația de a fi alături de noi și de a ne ajuta să înțelegem subiectul acesta care, recunosc, ne frământă pe fiecare, pentru că nu putem să spunem că suntem perfect sănătoși și că nu avem nevoie de medici. Fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, apelează la sistemul medical. Domnule Victor Voicu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și vreau să vă lansez invitația de a fi cu noi și data viitoare să discutăm exact ce am spus mai devreme despre ideile și părerile care vehiculează în spațiul public cu privire la vaccinare și la toate lucrurile acestea. Poate că îi ajutăm pe oameni să înțeleagă mai bine acest fenomen.
Să încercăm.
Vă mulțumesc frumos. Suntem la final de emisiune, dragi prieteni, și vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, alături de mine a fost domnul Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!